7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. De ce trag clopotele, Mitic? Întrebarea celebră și haioasă în aparență. Iarăși este de mare actualitate. Și răspunsul, pe cât de simplu, pe atât de profund filozofic, de funie. Dacă vrei să sune clopotul, trage de funie, domnule. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine? Aflați imediat.
Mai întâi ascultați un buletin de știri la microfon Alexandru Eftode. Bună ziua! Lupte intense între forțele azere și armene au izbucnit astăzi în Nagorno-Karabah. În timp ce premierul Armeniei, Nicol Pașinian, a declarat că Azerbaidjanul a atacat mai multe localități, inclusiv capitala regiunii disputate, Stepanakert, Azerbaidjanul a spus că a lansat o operațiune militară ca răspuns la bombardamente de artilerie armene de-a lungul liniei de contact dintre părțile beligerante. Ambele părți au relatat despre victime în rândul civililor. Ciocnirile dintre cele două vecine din Caucazul de Sud s-au intensificat vara aceasta. Aproape 19.000 de secții de votare s-au deschis pentru alegerile locale de astăzi din România, organizate în condiții sanitare speciale din cauza pandemiei de coronavirus, care a dus peste prut la aproape 4.700 de decese. La urne sunt așteptați peste 18 milioane de alegători pentru a-și alege primarii, membrii și președinții consiliilor locale și județene. Până la prânz, prezența la vot a fost de aproape 15%. Cea mai urmărită este cursa pentru funcția de primar al capitalei București, unde lupta se dă între primărița social-democrată în exercițiu, Gabriela Firea, și activistul civic Nicușor Dan, care este sprijinit de Partidul Național Liberal de Guvernământ și Alianța USR+. Alegerile locale sunt considerate și un test pentru principalele partide înainte de parlamentarele din luna decembrie. Într-un discurs video trimis la adunarea generală a ONU, ministrul de externe belarus Vladimir Makei a acuzat guvernele occidentale de amestec în treburile interne ale țării sale cu scopul de a provoca haos și anarhie. Nu este prima asemenea declarație a autorităților de la Minsk în cele 7 săptămâni de proteste post-electorale, în care opoziția cere noi alegeri prezidențiale, spunând că cele de pe 9 august au fost falsificate în favoarea lui Alexandr Lukashenko. Statele Unite, Uniunea Europeană, Marea Britanie și Canada, care nu-l recunosc pe Lukashenko drept președinte al Republicii Belarus, urmează să impună sancțiuni împotriva a zeci de demnitari belaruși, responsabili de represaliile brutale împotriva protestatarilor antiguvernamentali. Președintele american Donald Trump a desemnat o sâmbătă pe judecătoarea conservatoare Amy Coney Barrett în calitate de membra a Curții Supreme, așa încât Senatul, dominat de aliații republicanei președintelui, să o poată confirma în funcție înainte de alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Funcția a devenit vacantă după decesul judecătoarei liberale Ruth Bader Ginsburg, o figură legendară a luptei împotriva discriminării pe criterii de gen în Statele Unite, care a murit pe 18 septembrie la vârsta de 87 de ani. Dacă Barrett, în vârstă de 48 de ani, este confirmată în funcție, acest lucru va extinde la 6 din 9 membri majoritatea conservatoare de la Curtea Supremă din Statele Unite și va consolida pentru mult timp înainte acest avantaj al oponenților avorturilor și altor idei liberale. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
În căutarea unui candidat ideal pentru funcția de președinte, sondajele, de exemplu, arată că trebuie să fie deștept, empatic. Ați văzut dumneavoastră lista de calități pe care trebuie să le aibă viitorul președinte. Noi încercăm, dimpotrivă, să pornim de la realitate, de la materialul clientului, cu el o să lucrăm. Și ne uităm la candidații reali, așa cum stau ei la linia de start, nu neapărat le facem profilul, dar încercăm să dezghiocăm fenomenul, începând de la prestația mesajului și terminând cu promisiunile, cu ticurile și așa mai departe. Și în studio astăzi este Aurelia Peru, expert comunicare și PR, și editorialistul Nicolae Negru. Nicolae, întâi și întâi, e vreo noutate în campania prezidențială din acest an? E vreo surpriză sau sunt lucruri pe care dumneata la viața de jurnalist le-ai tot văzut?
Nu putem să spunem că sunt surprize, era de așteptat. De fapt, se știa de la început cam cine o să candideze. Unii și-au anunțat cu o jumătate de an în urmă că sunt porniți pe această cale.
Președintele, din potrivă, încerca să facă din asta
era
un
clar,
spectacol.
Era clar și președintele, el avea niște probleme și acest spectacol, din punctul meu de vedere, era legat de altceva.
El aștepta... Aș recunoscut, juridic n-avea dreptul să...
Nu, numai juridic. Da. El aștepta un semnal de la Moscova, un semnal de la Putin, cel puțin de la Mișustin sau de la Patriarh, și acest semnal asemănător cu cel care a venit de la Uniunea Europeană, de la Partidul Popular European, de la
blagoslovirea răsăritului.
Da, da, binecuvântarea răsăritului, asta aștepta.
Și a venit, apropo, sau nu?
Și n-a venit, asta e enigma acestei, sau surpriza, să spunem așa, dar vom vedea pe parcurs. Vom vedea pe parcurs, fiindcă vorbim de acum de domnul Dodon.
Adică cert nu este un billboard cu Putin alături.
Nu, nu este o fotografie cu Putin, cu Greceanei, cu Dodon, la o masă, stând undeva, așa întâmplător, întâlnindu-se și discutând ei ceva, dacă vă amintiți cu mai mulți ani în urmă a fost așa ceva. Și mai e o surpriză neplăcută, a apărut primarul de Bălți. Așa de undeva, de nu se știe unde, de fapt se știe unde, dar sunt anumite semne de întrebare. Primarul de Bălți, care este bine echipat în vedere financiar, din punct de vedere financiar, e adevărat că nu se prea știe de unde vin acești bani, adică ce afacere a avut domnul Usat.
Rasistă Železnă Dorogă.
Rasistă Železnă Dorogă, așa e de lung.
Păi țineți minte cum spunea el, că a făcut și el niște scule acolo pentru Rasistă
Železnă. Dar o să ia din voturile lui Dodon, din voturile celor care se uită spre ies. De ce eu zic celor care se uită spre ies? Fiindcă data trecută domnul Usatăi, așa cum era el anti-oligarh, a zis că votați-l pe Dodon, fiindcă Maia Sandu este mâna Occidentului și nu se poate să o votăm pe ea. Înseamnă, putem să presupunem că domnul Usată este din Est, este venit din Est și eu cred că alegătorii pro-europeni, și nu mai vorbesc de acum de unul, niște conștienți nu o să se prindă la undița lui Usată, o să fie foarte atenți.
Aurelia, pe dumneata, ce te-a surprins?
Deocamdată nu m-a surprins nimic în această campanie, este lipsă de originalitate în teme. Nu avem candidați politicieni noi și politicieni puternici pe piață. Referitor la billboard-uri cu Putin, nici nu vor fi, nici nu le așteptați, pentru că interzice legislația implicarea în campanie.
De la început, acum interzice.
Acum nici vorbă, da. Cât privește susținerea și implicarea factorului extern, a reușit doar Donald Tusk să transmită un mesaj de susținere pentru lidera PAS.
Și a băgat mai multe zăzanii.
Și a băgat, cred că, mai multe zăzanii și cam atât. Referitor la imaginea acestor candidați, trendul acestor alegeri prezidențiale va fi determinat de patru actanți mai activi și cu șanse. Deci Dodon, Sandu, Năstase, Usatăi, cum ați menționat și dumneavoastră. Eu îmi imaginez că ei sunt cam la un nivel. Deci dacă Năstase câștigă prin activitatea parlamentarilor, are echipa aceasta foarte consolidată de deputați în Parlament, Munteanu, Moțpan, atunci Usatăi e mai mult intrigă și se poziționează pe această piață ca un politician non-conformist, numai știm să zic chiar antisistem, și prin aceste scurgeri de informații, declarații de astea, el mai mult intrigă electoratul și poate de aceasta joacă în sondaje.
De la lansarea lui, în fapt, din noapte, și până în momentul în care vorbim, a trecut ceva timp și n-a livrat excentrismi genul porumbei, dosare...
Nu știu, l-am văzut într-o seară că prăjea un curcan. Deci, nu știu, ați văzut sau nu, poate a fost chiar duminica trecută. Și, deci, a fost un gen de comunicare non-verbală foarte simbolistică, cu referință concrete. Referitor la candidatul așa principal, cum îl plasează sondajele, deci Igor Dodon,
Faptul că
o să discutăm și chestia asta. Deci faptul că a refuzat să participe la dezbatere, da, asta denotă un grad de aroganță. În general, vreau să zic că, cu orice risc, că a depășit la capitolul aroganță, impertinență toți predecesorii săi. Dar, iată, Igor Dodon n-a ținut piept seducerii puterii. Iată, a capitulat în fața puterii. Și dacă pe muntele Athos a ajuns cu breu, atunci pe Athosul puterii de la Chișinău n-a ținut piept. Deci puterea adevărată zice că corupie. Și când zic că de corupție, nu am vedere corupția în forma ei clasică, cum o percepem noi, dar corupere morală, culturală, deci o degajare totală poporanistă în comunicare.
Dar cu locul nu trebuie să scăpăm din vedere.
Cu locul rămâne și eu cred că el va fi foarte omniprezent în dezbaterele parlamentului.
Aici vreau precizare. A renunțat deliberat la ceea ce era Dodon în aparițiile lui publice, un bunic sfătos sau un președinte apropiat sufletului țărănesc, a renunțat, devine așa distanțat în mod intenționat?
Deci el devine, nu știu dacă ați observat, dar candidații stângii politici din Moldova devin mai puțin agresivi și mai puțin violenți în campaniile electorale. S-a văzut foarte bine și în comportamentul lui Ion Cebanu. Nu știu de unde vine această școală, dar vreau să zic că agresivitatea și violența nu mai sunt în vogă. Eu undeva accept și ideea că electoratul nostru este obosit de atâta luptă, bătălie, intrigă și poate că ar vrea un candidat, un lider așa mai liniștit, care să-i asigure o viață liniștită, o pensie minimală și deci dispare agresivitatea din retorica candidaților. Și faptul că el nici nu va participa la dezbatere în primul tur alegerilor, deci pune într-un fel, într-o situație nu chiar plăcută ceilalți candidați, pentru că vă imaginați că pe platou vor fi vreo 3-4 reprezentanți ai electoratului pro-european, deci situația nu este frumoasă, va pierde din intrigă și însă și institutul dezbaterilor prezidențiale, dar cum s-ar spune, e vechi păcatul, Dodon nu numai că îi plagează pe Putin și aici ar putea să facă mare tamtam reprezentanții dreptii politice, dar pe de altă parte Dodonul plagează și pe Iohannis, pentru că și Iohannis a refuzat să participe la dezbateri și în primul tur și în a doilea. Motivul a fost foarte plauzibil pentru simpatizanții lui Iohannis, că nu vreau să particip la dezbateri cu cea care a participat la citez la toate mârlăniile PSD-iste. Adică și mai sunt cazuri relevante, deci cândva a renunțat la dezbateri prezidențiale Chirac cu Le Pen, liderul Frontului Național francez, a renunțat la dezbateri Iliescu cu liderul Partidului României Mare, Vadim Tudor.
Adică, dar pierde sau...
Și Lukashenko refuzând
de
la
adică, deci, pe de o parte, acest lucru denotă aroganța și faptul că un lider se poziționează ca anfitrion și ca deja învingător a campaniei. Pe de altă parte, eu ca PR-ist vă zic că acest comportament se acceptă.
Nu mă înțeles, dar el câștigă sau pierde, Nicolae, din asta? Ocaziile ratate de a se confrunta cu adversara numărul 1 întâi, dar și cu toți ceilalți.
S-ar putea ca el să regrete acest lucru, fiindcă totul ce se va vorbi la dezbatere se va vorbi împotriva lui. Se vor aduce probabil acolo anumite fapte care el o să trebuiască să le dezmintă. Chiar istoria aceasta,
nou în
poate chiar istoria aceasta cu Culiocu, cred că ar putea să mai fie ceva în spatele acestei istorii. Să mai fie vreun Culioc. Sau participarea lui la anularea alegerilor în Chișinău în 2018, atunci când au anulat rezultatele. În campania electorală întotdeauna pot să apară surprize și el are o trenă așa foarte lungă de acțiuni care trebuie încă explicate și care ar putea să apară.
Replica lui o să fie previzibilă, o să zic că astea sunt invenții, montări,
e adevărat,
asamblări.
O să fie. El a mai zis așa. Și o anumită parte a electoratului crede asta, dar există o parte a electoratului care nu crede.
Apropo de Culioc, cât de prezent în această campanie este Plahotniuc?
El nu poate să nu fie prezent. El are anumite interese aici în Republica Moldova.
Și semnele, unde
îl interesant
vedem?
Că eventualul candidat a fost înlăturat, mă refer la domnul Candu, dar probabil nu ține ouăle într-un coș, Nu putem să vedem unde este el în caz de față. Eu deocamdată nu văd prezența lui.
Și s-a aruncat așa, parcă între altele, de Igor Popa, avocatul, că Plahotniuc, relativ recent, ar fi spus că tot o să fie bine și o să revină în Moldova. Asta e o chestiune credibilă sau e o fumigenă, Aurile?
Ca analist totdeauna mă gândesc că cui prinde aceste declarații.
Da.
Cui a prins aceste declarații? Pare să cel mai disgrațiat în acest context a fost Filat. Cui încurcă Filat? De la cine poate să rupă votul Filat? Cam în albia asta privesc. Am și o dosă de scepticism și referitor.
Dar Plahotniuc este încă o figură care trage sforile sau nu? Și cine e legat de sforile astea?
Dacă ne mai întâlnim o dată în această campanie, eu o să vă zic, numai să vedem cine reușește să adune cele 15.000 de semnături. Și nu exclud că din candidații așa parcă mai marginalizați să fie.
Am înțeles. O întrebare și mai provocatoare pe care mi-au adresat-o ascultătorii noștri și navigatorii. A cui personaj este Violeta Ivanov?
A cui personaj este Violeta?
Da, pentru că lumea zice, ea a fost și într-un partid și în altul și în al treilea și acum au venit să eclipseze.
Facem un exercițiu ad hoc aici, domnul Negru. Credeți că se duc rătăcine spre Miami?
A cui misiune
îndeplinește? Este o relație între Șor și Plahotniuc.
Și Plahotniuc, cu certitudine,
da. Și Violeta Ivanov este al lui Șor, este evident că candidează din partea partidului Șor.
Este evident candidează din partea partidului Șor, dar nu este evident cine și cum a determinat-o să abandoneze fracțiunea PD-ului și să adere la fracțiunea lui Șor. Nu cred că acesta a fost chiar Șor. Deci,
de ce nu s-a dus la Pro-Moldova?
Da, eu cred că s-a încercat așa un echilibru să creeze între aceste două fracțiuni, Pro-Moldova și gruparea Șor, dar până la urmă ce a intervenit acolo?
În fine, asta e pur speculativă, asta e greu de probat, e greu de un exercițiu de imaginație. Să revenim la fapte. Ce profil aleg candidații? De multe ori Dodon, prin stilul lui, impune adversarilor un anumit comportament și ei sunt nevoiți să promită pensionarilor viață decentă, salariu minim, pedagogilor. În sensul ăsta, cum se calibrează candidații?
Nu cred că aici Dodon determină modul cum se comportă acești candidați. Eu cred că alegătorii noștri, politicienii de obicei ce fac? Le spun alegătorilor ce alegătorii așteaptă de la ei și iată merge într-un sat și dar ne trebuie drumuri, dar ne trebuie pensii, sunt mici salariile și politicianul ce spune? Ei, o să vin eu la putere, vă garantez că îți asigur tot și pensii mari și salarii și locuri de muncă și așa mai departe. Dar da, într-un fel Dodon influențează lucrurile fiindcă el este președinte, el este sus, toată lumea se uită la dânsul și unii, poate involuntar, reflexiv într-un fel, vor să atragă atenția electoratului care îl aplaudă pe Dodon, fiindcă nu toți îl aplaudă pentru ceea ce face Dodon. Asta e scopul lor, să dispartă o parte din electorat de la Dodon, să-l ia.
Cum ziceți voi, analiștii, în afară de nucleul dur, să mai trag un embeliș
pe deasupra. Da, dar are Dodon în afară de nucleul dur care îl votează chiar să fie el 200 de ori corupt, să fie el mincinos, ei votează pentru că el e cu Rusia. Și am auzit aceste expresii.
Votul geopolitic... Îl auzeam la fanii lui Șor, care spuneau și dacă o vorat, dar
da, și asta este a lui Șor.
Mentalitatea noastră.
Electoratul Șor e puțin diferit. Electoratul Șor, a PD-ului, într-o mare măsură, nu le pasă. Este o vestă să fie bine, cum zic, să fie stabilitate, să le dea și lor. O furadă să le dea și nouă, da. Dar electorat lui Dodon are un nucleu dur, putiniștii, și ne uităm în sondaje, e destul de semnificativ această categorie de electorat. Ei nu vor vota pentru altcineva, numai de ce că Dodon este omul Moscovei.
Este Dodon anti-european în această campanie?
cum a spus și doamna Pieru, Dodon și în cealaltă campanie nu era atât de anti-european. Și Ion Cioban și PSR în general ar vrea să pască pe un teren mult mai larg decât se află acum. Să nu li se spună că sunt oamenii moscovii, că sunt proiestici, dar ei doar duc o politică externă echilibrată, adică ei nu nici cu estul, dar nici cu vestul, ei undeva sunt la mijloc, ei sunt pe o punte.
Vițelușul blând, cum spunea Voronin.
Da, vițelușul blând care suge de la două vaci. Dar pe partea dreaptă, eu cred că o să fie o luptă fraternă, o să dea o bătălie locală, să spunem așa, între Maia Sandu și între Andrei Năstase, lucrul ăsta se vede, deși ei păstrează o anumită distanță, o anumită decență a campaniei susținătorilor, simpatizanților, să luptă în toată legea unii cu alții. Pe urmă, electoratul lui Țicu și electoratul lui Dorin Chertoacă, deci în afară de luptele este generale, în afară de linia asta a frontului est-vest, fiindcă ea rămâne, dar se va vedea mai pronunțat în turul 2, dar în afară de aceste linii, sunt și linii locale, linii de front locale, Maia Sandu, cum spuneam mai înainte, Năstase, Țicu, Dorin Chertoacă și ceilalți, mie mi se pare că nu, chiar dacă vor mai aduna unii semnături, nu cred că o să influențeze în mod serios această campanie.
Din câte am observat și veți fi de acord și dumneavoastră, întrebarea cea mai enervantă pentru candidații la această oră și va fi pe parcursul campaniei până la primul tur, cum veți vota în turul 2? Și ei tot spun, nu e adevărat, noi o să ajungem în turul 2.
Corect, dar păi cum pot să capitulezi? Sigur, fiecare știți care e strategia asta. Chiar ar fi rușine să zic că îți votez pentru cine să declar de pe acum. Referitor la pe cine votează, ce profil alege, mi-am adus aminte că mai sunt și angajată Academiei de Știință și vă dau niște teorii mai științifice.
Deci, Academia există.
Mai există încă, dacă să știți așa. Votantul alege după două criterii și alege profilul. Fie că alege după o imagine pe care a perceput-o deja în mentalitatea sa până la lansarea campaniei. Sunt niște branduri deja formate, vrei, nu vrei. Deci Maia Sandu, politicianul curat, Andrei Năstase, politicianul luptător, așa, și mai departe. Dar mai aleg și după temele de campanie. Deci este electoratul ăsta mai elevat, mai pregătit, care se uită, dar ce propune candidatul. Deci în privința aceasta, de asta v-am zis că nimic original în campanie. Lipsesc temele care identifică, care distinge clar pe candidați. Eu chiar observ o suprapunere de teme. Deci, jos corupția, eradicăm sărăcia, da? Uneori, parcă mi se pare că lucrează același staff pentru doi candidați. Platforma susține fermierii, a doua zi PASO susține fermierii. Consilierii CMC din platformă fac o declarație despre activitatea lor din CMC, ăștia din PAS. Acum cu pensiile, nu știu cine e primul, cine a doilea, dar mesajele parcă sunt coordonate, nu știu. Sau, într-adevăr, sunt multe tangențe între acești doi actori politici, nu știu. Referitor la cine ar vota, cum se va produce această unificare în turul 2, într-adevăr, este o deosebire radicală față de alegerile din 2016. Pentru că toată lumea așteaptă alegeri parlamentare anticipate. Și acum lupta se dă nu atât pentru funcția, pentru prima funcție în stat, cât pentru promovarea partidului și plasarea partidului pe o poziție favorabilă, plauzibilă, din perspectiva alegerilor prezidențiale.
Jokerul care va schimba...
Dar nu se vor da înlături să pună mâna pe funcția prezidențială.
Apropo de promisiuni, aici chiar este cu riscul să supăr multă lume, dar chiar este un spectacol. Ce promisiuni poate să facă un candidat în prezidențiale când noi avem Republică Parlamentară și prerogativele președintelui sunt care sunt? Președintele poate să ne vorbească nou acum despre politică externă, despre ce persoane ar fi dispus să le decoreze, să le promoveze, deci dacă este dispus să dea ordine la vreun lider a mafiei sau nu, vreun chitaieț mai ia medalii sau nu, dar în sensul ăsta, dacă viitorul președinte nu va avea susținerea necesară, o majoritate în Parlament, atunci ce poți să propui? Tu, bine, tu vii cu inițiativă la care ai drept constituțional, inițiativă parlamentară, dar dacă nu găsești 51 de voturi, deci
Dodon unde, promite să schimbi și regimul, să facă prezidențial.
Păi, iată, asta e problemă și, dar vreau să vă zic că ideea asta pică bine la electoratul lui și la cultura noastră politică, pentru că noi am fost obișnuiți să avem un tătuc, așa, să bată cu pumnul masă. Noi încă n-am însușit bine care sunt beneficiile, valorile și plus valorile democrației.
Poate Lukashenko face un duș rece, în sfârșit, pentru amatorii de mână forte și Stalin, haroșii manager. Vreau să vă întreb așa o chestiune. Iată, am văzut cum la nivel de Comisie Europeană s-au anunțat liniile forte ale politicii ulterioare și COVID-ul a fost integrat, după mine, ingenios în perspectivele pentru următoarele 10-20 de ani. Pentru că această pandemie a mobilizat creația. Nu văd candidații să exploateze acest fenomen inevitabil. Ce facem, cum trăim cu această pandemie sau în această dată?
Concubinajul
îi surprinde? Îi surprinde? Îi depășește tema asta?
Eu cred că, iarăși, ei reacționează la ceea ce cer alegătorii. Uh-huh. Are dreptate doamna Peru, dar politicienii noștri își dau seama, eu cred că și Maia Sandu și Andrei Năstase și Țicu își dau seama că...
Dar
asta nu e atribuția președintelui. Da. Dar, în primul rând, Dodon joacă în felul ăsta și, pe urmă, există, într-adevăr, o categorie de cetățeni care asta vor. Atunci când mergi la el, asta te întreabă. Nu-l întrecează nici măcar COVID-ul. Și eu cred că s-ar găsi cineva care să integreze acest COVID în acțiunile sau în strategiile de mai departe a guvernării în Republica Moldova, dar nu e nevoie de asta. Unii nici nu cred că există acest COVID. Și da, în unele sate, dacă există acolo un caz sau două cazuri, încă eu cred că COVID-ul nu e o problemă pentru societatea noastră. Dacă va fi, cred că nu...
Dar oamenii care se înghesuie să ia pensia la poștă, poate lor le-ar conveni să le dea statul pe gratis un card și să nu mai stea la poștă, să electronizeze în general guvernarea, așa cum s-a promis cu mulți ani urmă, și această e-guvernare estoniană să devină o realitate moldovenească. Bine, dar... în sensul ăsta, e o temă exotică din cauza asta?
Nu, dar ea se face într-un fel, că pensionarii așa acum primesc picard, primesc pensiile. Unii vor să meargă la poștă. Lor le place să meargă la
mișcare,
poștă.
Comunicare,
le place să stea la coadă acolo, să discute cu oameni.
Cum scrie Iulian Ciocan, să scuipi pe dege și să ia banul.
Și dai cardul și să duci. Cu cine să discute? Cu bancomatul?
Da, e o problemă de stereotip, de tradiții. Da. Dumneavoastră vă grăbiți cu concluzia că nu este exploatat tema COVID-ului, pentru că de pe două începe campania propriu-zisă și eu sunt sigură că în programele unor candidați vor fi soluții pentru COVID, pentru lupta cu această pandemie.
Și al doilea... puțin acuzații sau, mai bine zis, obiecții și...
Eu cred că în programe se pun soluții, nu acuzații, dar referitor la... Sunt perfect de acord cu dumneavoastră că pentru electoratul nostru COVID și pentru electoratul nostru rural, COVID-ul nu este o sperietoare. Deci, stereotipul ăsta că un pahar de vin și un usturoi te salvează de COVID-19,
el este... Acum.
Cea paroșă pentru noi, cei de la oraș, cred că. Eu cred că el este foarte vivace și foarte așa, influent.
Despre Transnistria, în această campanie, a apărut cumva marota asta a unui electorat organizat, adus cu autobuzele, care ar putea să voteze iarăși ca rândul trecut, la parlamentare. Dar, în general, dacă Transnistria asta este digerabilă în campania prezidențială și în general în sistemul electoral al Republicii Moldova. Când vine vorba despre Transnistria, toți devin politicoși mai curând, n-au încotro.
E aici o problemă. Dincolo sunt cetățenii Republicii Moldova, au buletine de identitate.
Și ai României.
Unii au ales conștient, da. Nu doar
unii
pragmatic.
Unii au ales conștient acest buletin de identitate. Dar pe de altă parte nu există acces al politicienilor dincolo. E mare influență.
Nu se uită la televizor.
Da, ei se uită.
Nici
nu sunt programe care să... difuzeze acolo și care, ei care să se vadă, să se documenteze ce se întâmplă și pe cine să voteze. Și atunci, da, se găsește cineva, le plătește o anumită sumă și ei zice că da, măcar asta să-mi dea.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat experta în comunicare și PR Aurelia Peru și editorialistul Nicolae Negru. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, în fiecare zi, dimineața și seara, ne puteți asculta pe frecvențele radio cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.